วันนี้เราจะเรียนพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อ1ถึงข้อ8ครับข้อความนี้คือบทสนทนาระหว่างพระเยซูกับฟาริสีพระเยซูกำลังพูดกับฟาริสีโต้แย้งกันอยู่ฟาริสีโจมตีพระเยซูด้วยวันสะบาโตซึ่งเป็นธรรมบัญญัติของพระเจ้าเราจะอ่านด้วยกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมัทธิวบทที่12ข้อ1ถึงข้อ8ในเวลานั้นพระเยซูเสด็จไปในนาในวันสะบาโตและบรรดาสาวกของพระองค์หิวจึงเด็ดรวงข้าวมากินแก้หิวเมื่อพวกฟาริสีเห็นเข้าจึงทูลพระองค์ว่าดูสิพวกสาวกของท่านทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันสะบาโตพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านเรื่องที่ดาวิดได้ทำเมื่อท่านและพรรคพวกหิวหรือท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้ารับประทานขนมปังเฉพาะพระพักซึ่งท่านและพรรคพวกไม่มีสิทธิ์จะรับประทานเป็นสิทธิ์ของพวกปุโรหิตเท่านั้นพวกท่านไม่ได้อ่านในธรรมบัญญัติหรือที่ว่าพวกปุโรหิตในพระวิหารย่อมละเมิดกฎวันสะบาโตแต่ไม่มีความผิดแต่เราบอกท่านว่าที่เป็นใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่ถ้าพวกท่านเข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาพวกท่านก็คงจะไม่ตัดสินลงโทษพวกที่ไม่มีความผิดเพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้านายเหนือวันสะบาโตวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องวันสะบาโตมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าฟาริสีกล่าวหาพระเยซูว่าทำบาปทำผิดต่อบทบัญญัติของพระเจ้าด้วยเรื่องสะบาโตวันสะบาโตคืออะไรวันสะบาโตถูกนำเป็นอาวุธของฟาริสีที่จะมาทำร้ายพระเยซูกล่าวหาว่าพระเยซูทำผิดต่อบทบัญญัติของพระเจ้าทั้งที่พระเยซูคริสต์เป็นคนออกแบบวันนี้เองก่อนอื่นเรามาดูกันว่าวันสะบาโตที่ฟาริสีกล่าวหาพระเยซูว่าพระเยซูทำผิดวันสะบาโตทำผิดข้อละเมิดในวันสะบาโตวันสะบาโตคืออะไรดูในอพยพบทที่20ข้อ8ถึงข้อ11อพยพบทที่20ข้อ8ถึงข้อ11จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่วันที่7เป็นวันสะบาโตแด่พระยาเวห์พระเจ้าของเจ้าในวันนั้นห้ามทำงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือท่าทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะใน6วันพระยาเวห์ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่วันที่7ทรงพักเพราะฉะนั้นพระยาเวห์ทรงอวยพรวันสะบาโตและทรงตั้งวันนั้นเป็นวันบริสุทธิ์นี่คือวันสะบาโตครับตามพระคัมภีร์เดิมมีอีกหลักฐานหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวันสะบาโตจงทำงานใน6วันแต่วันที่7เป็นวันสะบาโตแห่งการหยุดพักสงบเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ห้ามทำการงานใดๆเป็นสะบาโตแด่พระยาเวห์ตามที่อยู่ทั่วไปของเจ้าเท่าที่ผมอันนี้คือเลวีนิติบทที่23ข้อ3เลวีนิติบทที่23ข้อ3ที่ผมอ่านไปเท่าที่เราดู1วันสะบาโตคือวันบริสุทธิ์2คือวันหยุดพักสงบวันสะบาโตแห่งการหยุดพักสงบแสดงว่าสะบาโตคือการหยุดพักและสงบข้อมูลต่อไปที่เราเห็นคือห้ามทำงานใดๆห้ามทำงานใดๆไม่ว่าตัวผมเองลูกสาวผมลูกชายผมทาสของผมคนงานของผมห้ามเลี้ยงวัวห้ามเอาวัวไป ห้ามทำงานแม้จะสัตว์ใช้งานของเจ้าสัตว์ที่สมมติถ้าผมมีช้างหรือควายที่จะต้องไปไถนาห้ามให้สัตว์ตัวนั้นทำงานสบาโตคือวันหยุดพักแต่ไม่ใช่เฉพาะมีเพียงวันนะครับในพระคัมภีร์เดิมมีปีสบาโตด้วยเลวีนิติบทที่25ข้อ4ถึงข้อ5แต่ในปีที่7นั้นเป็นปีสบาโตจงให้แผ่นดินหยุดพักสงบเห็นไหมครับเป็นปีสบาโตจงให้แผ่นดินหยุดพักสงบพักสงบไงเป็นปีสบาโตแด่พระยาเวห้ามหว่านพืชในไร่นาของเจ้าหรือลิดแขนงสวนองุ่นของเจ้าสิ่งใดที่งอกขึ้นมาห้ามเก็บเกี่ยวองุ่นอันเกิดจากเถาซึ่งเจ้าไม่ได้ตกแต่งห้ามเก็บก็ห้ามเก็บองุ่นอื่นที่ไม่ได้ตกแต่งก็ห้ามเก็บให้เป็นปีที่แผ่นดินหยุดพักสงบดูเหมือนว่าพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงเฉพาะวันสบาโตแต่มีปีสบาโตด้วยเลวีนิติบทที่25ข้อ8จงนับปีสบาโต7ปีคือ7คูณ7ปีเวลาปีสบาโต7ปีจึงเป็นปี49ปีแก่เจ้าเราเห็นปีสบาโตนะครับเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเรารู้ในอันดับต้นว่าพระเจ้าให้เราทำงาน6วันและมีวันหนึ่งต้องหยุดพักหยุดพักในที่นี้ไม่ใช่นอนอยู่บ้านเฉยๆแต่นมัสการพระเจ้าแสวงหาพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ให้วันนั้นเป็นวันที่บริสุทธิ์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าวันสะบาโตถูกกำหนดมาให้พักครับมาให้พักไม่ต้องทำงานการพักนี้ถือเป็นการนมัสการโดยการเชื่อฟังโอ้ผมหยุดพักนี่คือการนมัสการพระเจ้าครับเพราะผมเชื่อฟังพระองค์ถือเป็นการนมัสการไม่ใช่ว่าร้องเพลงคือการนมัสการอย่างเดียวการเชื่อฟังที่จะหยุดพักคือการนมัสการพระเจ้าด้วยคือการไว้วางใจต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าจะดูแลเราหรือใช้เวลากับพระเจ้า6วันทำงาน1วันพักและมาดูระเบียบปฏิบัติในวันสะบาโตอีกเล็กน้อยเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5ข้อ14แต่ในวันที่7นั้นเป็นสะบาโตแด่พระยาเวห์พระเจ้าของเจ้าในวันนั้นห้ามทำงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรสาวของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือโคของเจ้าหรือลาของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพื่อทาสทาสีของเจ้าจะได้หยุดพักอย่างเจ้าห้ามทำงานตัวเองลูกๆทาสสัตว์เลี้ยงแม้แต่แขกที่หน้าประตูเมืองแขกที่มาหาเป็นแขกของเราเพื่อคนรับใช้ของเราหรือทาสของเราหรือคนงานของเราจะได้หยุดพักเหมือนที่ท่านหยุดพักนี่คือกฎระเบียบวันสะบาโตสะบาโตคือการหยุดพักพักสงบในพระเจ้านี่คือกฎของที่พระเจ้าให้ไว้ในพระคัมภีร์เดิมกฎของพระเจ้ามันเล็งถึงพระเยซูคริสต์ยังไงกฎของพระเจ้ามีไว้ทำไมมีไว้เพื่อเล็งถึงพระเยซูคริสต์ครับมีไว้เพื่อเล็งถึงพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์เดิมเล็งถึงพระเยซูคริสต์ครับพระเยซูบอกว่าทุกข้อเล็งถึงเราพระคัมภีร์ทุกตอนเล็งถึงเราสะบาโตเล็งถึงพระองค์เล็งถึงยังไงเปิดด้วยกันครับฮีบรูบทที่4ข้อ8ถึงข้อ11เพราะหากโยชูวาให้พวกเขาเข้าสู่การหยุดพักนั้นแล้วพระเจ้าคงไม่ตรัสในภายหลังถึงวันอื่นอีกฉะนั้นจึงมีการหยุดพักสะบาโตสำหรับประชากรของพระเจ้าเพราะว่าคนใดที่เข้าสู่การหยุดพักของพระเจ้าแล้วก็ได้หยุดพักงานของตนแล้วของตนเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์เพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามเข้าสู่การหยุดพักนั้นเพื่อจะไม่มีคนหนึ่งคนใดพลาดไปทำตามอย่างคนที่ไม่เชื่อฟังเหล่านั้นพ พระธรรมตอนนี้อ้างถึงโยชูวาที่โยชูวานำประชากรของพระเจ้าเข้าสู่ดินแดนคานาอันดินแดนที่จะพักสงบไม่ต้องเดินแล้ว40ปีเขาเดินมา40ปีในถิ่นทุรกันดารเขาต่อสู้มา40ปีเขาต่อสู้เพื่อจะเข้าดินแดนโยชูวาพาเขาเข้าไปในดินแดนนั้นเพื่อที่พักสงบแต่นี่ไม่ได้พักจริงๆเพราะเรารู้ว่าอิสราเอลก็ต้องเดี๋ยวเดินทางไปบาบิโลนไม่ได้พักแล้วก็ได้ทำงานหลายๆอย่างเขาไม่ได้หยุดพักจริงๆนี่เป็นแค่เงาของพันธสัญญาใหม่ครับยังเป็นแค่เงามันไม่ได้หยุดพักจริงๆยังมีสบาโตต่อไปยังมีสบาโตแห่งการหยุดพักต่อไปพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่4ข้อ8ถึงข้อ11บอกว่ายังมีการหยุดพักต่อไปมันหมายถึงอะไรครับพระเยซูนะครับคือการพักสงบของเราครับพระเยซูคือการที่เราจะไม่ต้องทำงานเพื่อที่จะรับความรอดเราไม่ต้องทำอะไรเพื่อจะรอดพระเยซูพาเราเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่หยุดพักไม่ต้องทำอะไรเพื่อที่จะได้ความรอดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องขนขวายไม่ต้องทำงานที่จะรอดรวมบทที่4ข้อ5ส่วนคนที่ไม่อาศัยการประพฤติหรือแปลว่าส่วนคนที่ไม่ได้ทำงานส่วนคนที่ไม่ทำงานแต่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้คนธรรมเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมส่วนคนที่ไม่ทำงานจะถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมและจะได้รับความรอดไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำอะไรเพื่อรอดเราไม่ต้องทำอะไรเลยเรารอดแล้วครับเราสบายใจแล้วเราสุขใจแล้วใจของเราพักสงบต่อพระเจ้าแล้วต่อผู้พิพากษาเพราะพระเยซูทำให้เราหยุดพักเลือดของพระองค์บนไม้กางเขนเป็นหลักฐานเป็นพยานว่าผมไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้ตัวเองได้รอดอีกแล้วผมไม่ต้องไปถือกฎอะไรผมไม่ต้องทำบุญผมไม่ต้องทำดีผมไม่ต้องประพฤติดีเพื่อที่ผมจะได้ความรอดเลือดของพระองค์บนไม้กางเขนช่วยผมแล้วผมสุขใจและสบายใจต่อความรอดแล้วผมไม่ต้องกลัวผมไม่ต้องถูกลงโทษจากความผิดบาปของตัวผมเองเพราะว่าพระเยซูกระทำแล้วและผู้เชื่อในพระเยซูเข้าสู่ดินแดนสงบสุขดินแดนพักเขาไม่ต้องทำอีกแล้วพระเยซูพูดว่าเมื่อกี้เราร้องเพลงใช่ไหมบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านหยุดพักคิงเจมส์แปลว่าหายเหนื่อยและเป็นสุข TNCV แปลว่าพักสงบมาหาพระเยซูท่านจะได้พักสงบหยุดพักไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรเลยฉะนั้นพระเยซูคือการพักสงบของเรานิรันดร์การที่เราเข้าการที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์การที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์การที่เราเดินเข้าหาพระองค์และเข้าสู่ดินแดนพักสงบและไม่ต้องทำงานอะไรเลยที่จะรับความรอดพระเยซูคือการพักสงบนิรันดร์นะครับของเราใครที่เชื่อในพระเยซูนั่นคือสบาโตนิรันดร์ของเราเราเข้าสู่การพักสงบนิรันดร์เลยไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วพระเยซูคือสบาโตนิรันดร์ฉะนั้นฟังให้ดีนะครับคริสเตียนจึงไม่ได้ถือกฎวันสบาโตแล้วเพราะทุกวันคือวันสบาโตของเราที่เราจะพักสงบในพระเยซูวันสบาโตในพระเยซูวันสบาโตที่เล็งถึงพระเมสสิยาห์สำเร็จแล้วในพระเยซูภาพของคนอิสราเอลได้รับสบาโตที่มันเป็นเงาของของจริงของจริงมาแล้วครับแล้วพระเยซูทำให้สำเร็จเราเข้าสู่ของจริงแล้วเราไม่ต้องถือกฎแบบเงาแล้วครับเหมือนกับเรื่องเครื่องบูชาต้องฆ่าแกะเพื่อเป็นเครื่องบูชา ลบล้างบาปของเราตัวจริงมาแล้วครับทำแล้วทำไมคริสเตียนถึงไม่ฆ่าแกะอีกเพราะว่าตัวจริงถูกฆ่าไปแล้วครับพระเยซูเป็นแกะที่ถูกเชือดและเอาเลือดมาปะพรมให้เราบริสุทธิ์ซาบาโตเหมือนกันครับเราไม่ต้องถือกฎหรือรักษาวันซาบาโตเพราะว่าซาบาโตตัวจริงมาแล้วแล้วเราได้พักแล้วเราไม่ต้องไปถือกฎวันใดวันหนึ่งที่เป็นวันซาบาโตครับคริสเตียนไม่ต้องรักษากฎวันซาบาโตแบบพระคัมภีร์เดิมแบบคนยิวแต่เราได้ยินทั่วไปว่าวันอาทิตย์คือวันซาบาโตคริสตจักรต้องรักษาวันซาบาโตถ้าคริสตจักรไหนจะรักษาวันซาบาโตหรือถือตามซาบาโตตามพระคัมภีร์ท่านต้องทำตามพระคัมภีร์ทุกข้อด้วยถ้าคริสตจักรจะถือจะต้องถือตามพระคัมภีร์จริงๆครับถ้าท่านบอกว่าซาบาโตเราต้องรักษาวันซาบาโตต้องตามซาบาโตตามพระคัมภีร์เดิมครับไม่ใช่ตามซาบาโตที่ท่านคิดเอาเองว่าวันอาทิตย์คือวันซาบาโตแล้วต้องแค่มาวันอาทิตย์จริงๆคริสตจักรไม่ได้ถือวันซาบาโตแล้วครับแต่เราได้ยินเพราะอะไรเพราะศิษยาภิบาลบังคับให้ผู้เชื่อมาโบสถ์ครับแล้วเอาซาบาโตมาขู่ว่าถ้าไม่มาท่านไม่รักษาวันซาบาโตท่านทำผิดต่อพระเจ้าอย่าใช้วันซาบาโตข่มขู่ผู้คนให้มาคริสตจักรในวันอาทิตย์แต่ผู้เชื่อที่แท้จริงจะอยากมาโบสถ์วันอาทิตย์ครับมีใครที่ผมบังคับให้มาไหมไม่มีครับผู้เชื่อที่แท้จริงอยากจะมาเจอพี่น้องอยากจะรับการเสริมสร้างอยากแสวงหาพระเจ้าเขาจะอยากมาครับถ้าเขาเป็นคนที่มาเกิดใหม่จริงๆแต่คนนึงที่ถูกหลอกว่ามาเกิดใหม่แล้วบอกว่าต้องรักษาวันซาบาโตเขามาเพราะเขากลัวว่าเขาจะไม่รอดเขาก็เลยมาเขาต้องรักษากฎจริงๆเขาไม่อยากมาเขาอยากจะนั่งเล่นเกมอยู่บ้านนั่งดู YouTube เขาไม่ได้อยากมาเขาอยากจะใช้เวลาของเขาเองเราอาจจะใช้วันซาบาโตผิดประเภทเพราะวันซาบาโตจริงๆคือการพักสงบในพระเจ้าไม่ใช่เอามาขู่ให้คนมาบ่นฉะนั้นเรารู้เรื่องวันซาบาโตแล้วว่าคือการพักสงบกลับมาดูในบทที่11เหมือนเดิมสาวกเด็ดรวงข้าววันซาบาโตเรารู้เลยว่าวันซาบาโตเพื่อพักสงบสาวกเด็ดรวงข้าวฟาริสีต่อว่าพระเยซูฟาริสีต่อว่าพระเยซูด้วยวันซาบาโตฟาริสีบอกว่าสาวกของท่านทำผิดท่านเป็นอาจารย์ของพวกเขาทำไมไม่บอกล่ะเนี่ยเขาทำผิดกฎวันซาบาโตทำไมไม่เตือนว่าทำสิ่งนี้ผิดบทบัญญัติจริงๆแล้วนะครับไม่มีในบทบัญญัติครับการเด็ดลงข้าวในวันซาบาโตไม่ได้ผิดบทบัญญัติจริงๆเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงไม่ผิดจริงๆในข้อต่อมาพระเยซูบอกว่าท่านจะไม่ตัดสินคนที่ไม่ได้ทำผิดพระเยซูเป็นคนพูดเองครับว่าสาวกไม่ได้ผิดการเด็ดลงข้าวในวันซาบาโตไม่ได้ผิดจริงๆแต่พวกฟาริสีตีข้อพระคัมภีร์ไปไกลเกินความหมายจริงครับฟาริสีตีข้อพระคัมภีร์ไปไกลเกินความหมายที่แท้จริงและกลายเป็นประเพณีปฏิบัติครับผมอยากขออธิบายเรื่องประเพณีปฏิบัติของรับบีหรือฟาริสีก่อนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่อิสราเอลเนี่ยถูกต้อนไปเป็นเชลยแล้วหลังจากนั้นกลับมาหลายร้อยปีผ่านไปหลายร้อยปีจากหลังจากนั้นมันมีระบบนี้ขึ้นมาครับมันมีระบบประเพณีรับบีระบบอาจารย์ระบบฟาริสีที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นศาสนายิวมีระบบนี้เกิดขึ้นและเป็นสไตล์ปฏิบัติของรับบีครับของคนที่แบบเป็นอาจารย์สูงสุดต้องทำแบบนี้มันเป็นแค่ประเพณีที่เขาสร้างขึ้นมาครับและมันเริ่มกลายเป็นประเพณีของศาสนายิวครับกฎต่างๆที่ไม่มีในพระคัมภีร์พอมันผ่านระยะเวลาไปเรื่อยๆมันเริ่มมีความสำคัญประเพณีต่างๆของรับบีเริ่มถูกมองว่ามีสิทธิเท่าเทียมกับพระวจนะเลยเช่นล้างมือหรือทำอะไรนี่ครับมันเริ่มแบบเท่าเทียมกับพระวจนะของพระเจ้ายิ่งในทางปฏิบัติของฟาริสี
ซึ่งส่วนใหญ่ฟาริสีเป็นพวกรับบีนะครับรับบีคืออาจารย์เป็นพวกฟาริสีเป็นฟาริสีนะพวกเขามองว่าประเพณีต่างๆมีสิทธิอำนาจเหนือบทบัญญัติเสียอีกสิ่งที่เขาทำเช่นสวายสิบรถนะพูดเล่นพูดเล่นหรือมีกฎที่มันไม่จำเป็นนะครับเช่นห้ามไว้หนวดห้ามไว้ผมยาวผู้หญิงห้ามใส่กางเกงอะไรเงี้ยใส่กางเกงโป่งคุ้นไหมว่ามันเกิดขึ้นในคริสตจักรเลยฟาริสีมองว่าประเพณีต่างๆมีสิทธิอำนาจสิทธิอำนาจมากกว่าบทบัญญัติเสียอีกและมองว่าประเพณีเป็นส่วนหนึ่งของบทบัญญัติฟาริสีจึงปฏิบัติวันสะบาโตเพี้ยนไปครับข้อปฏิบัติของพวกเขาจึงเพี้ยนไปจากบทบัญญัติและวันสะบาโตก็ตีความหมายเพี้ยนไปจากเดิมฟาริสีเข้าใจวันสะบาโตผิดครับฟาริสีถือบทบัญญัติวันสะบาโตโดยไร้หัวใจครับเขาเปลี่ยนจากการพักสงบไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเขาเปลี่ยนจากการไม่ต้องทำงานกลายเป็นการทำงานเขาเปลี่ยนการจากการหยุดพักของพระเจ้าเป็นการที่ไม่ต้องหยุดพักต้องพยายามที่จะทำให้ได้ฟาริสีเปลี่ยนความหมายของวันสะบาโตครับและถือผิดหรือถือและถือผิดและสะบาโตยังถูกนำไปข่มขู่สาวกด้วยวันสะบาโตถูกนำไปดูหมิ่นคนอื่นด้วยวันสะบาโตกลายเป็นถูกนำไปยกตัวเองขึ้นแล้วอวดเนื้อหนังว่าผมทำได้ผมถือวันสะบาโตทั้งๆที่เป้าหมายของวันสะบาโตไม่ใช่เพื่อการอวดตัวเองครับแต่เพื่อการพักสงบในพระเจ้าพวกเขาพลาดความหมายที่แท้จริงและกำลังดูถูกผู้ที่สะบาโตเล็งถึงครับสะบาโตเล็งถึงพระเยซูเขากำลังดูถูกพระเยซูอยู่และพระเยซูตอบเขาว่ายังไงเมื่อเขาพูดแบบนี้พระเยซูตอบเขาว่าดาวิดกินขนมปังในพระวิหารซึ่งขนมปังในพระวิหารนะครับไม่ใช่ทุกคนจะกินได้นะครับยกเว้นปุโรหิตปุโรหิตคือคนที่แบบพระเจ้าแต่งตั้งให้ทำงานในห้องชั้นในพระวิหารและห้องชั้นในนี้มีเฉพาะปุโรหิตที่เข้าไปได้คนอื่นเข้าไปตายทันทีครับมีหลักฐานมากมายที่คนที่ไม่บริสุทธิ์หรือเข้าไปโดยที่ไม่รับอนุญาตตายเลยครับพระเจ้าประหารเลยครับมันเป็นกฎที่เคร่งครัดครับและขนมปังในพระวิหารได้เฉพาะกินได้เฉพาะปุโรหิตเท่านั้นแต่ดาวิดวันนั้นครับหิวกับพรรคพวกจ้วงนะครับกินเยอะเลยครับหิวข้าวแต่พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่าดาวิดถูกลงโทษครับและพระเจ้าไม่ได้ลงโทษดาวิดเลยพระเยซูพูดอีกว่าปุโรหิตทำงานอยู่ในวันในปุโรหิตทำงานอยู่ในพระวิหารในวันสะบาโตครับเขาทำงานโดยที่ไม่มีความผิดเขาละเมิดได้เพราะพระเจ้าอนุญาตครับว่าไม่ผิดถ้ามันผิดจริงปุโรหิตนะครับจะต้องตายในห้องชั้นไหนคือเป็นอย่างนี้ครับปุโรหิตนะครับชุดแต่งกายเขาจะมีไอ้เหมือนเข็มขัดที่เป็นเชือกนะครับแล้วมีกระดิ่งเวลาเดินไปมันจะแง่งแง่งแง่งเดินเข้าไปในห้องชั้นไหนแล้วคนก็จะปิดม่านแล้วรอฟังเสียงกระดิ่งว่ามันมีเสียงกระดิ่งไหมถ้ามันไม่มีตายครับไอ้เข็มขัดเนี้ยมันจะมีเชือกยาวออกจากห้องข้างนอกแล้วปุ๊บไม่ได้ยินเสียงเขาจะดึงออกมาครับดึงเชือกนั้นออกมาก็คือถ้าไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งแปลว่าตายครับเพราะว่าหนึ่งปุโรหิตทำบาปไม่ได้กลับใจทำสิ่งที่ผิดพลาดแล้วเขาตายในห้องอภิสุทธิสถานซึ่งถ้าใครตายถ้าคนที่เข้าไปช่วยก็ตายอีกครับก็เลยมีเชือกแล้วดึงห้องนั้นนะครับ ศักดิ์สิทธิ์มากครับศักดิ์สิทธิ์มากเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นและถ้าปุโรหิตมีความผิดจริงในการทำงานในวันสะบาโตปุโรหิตจะต้องตายในห้องชั้นในของพระวิหารเพราะพระวิหารศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ประทับของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าคนที่ใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่พระเยซูพูดกับฟาริสีครับว่าท่านคิดว่าพระวิหารหรือทุกสิ่งมันศักดิ์สิทธิ์คนที่สำคัญกว่าพระวิหารคนที่ยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่พระเจ้าที่อยู่ในร่างกายมนุษย์กำลังตอบฟาริสีอยู่ว่าพระองค์เป็นใครและสำคัญยังไงต่อมาครับพระเยซูพูดว่าถ้าท่านเข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาพวกท่านก็จะไม่ตัดสินลงโทษพวกที่ไม่มีความผิดพระเยซูเป็นคนพูดเองครับว่าถ้าท่านเข้าใจข้อนี้พระคัมภีร์ข้อนี้ท่านจะไม่ตัดสินสาวกของเราว่าผิดเพราะเราประสงค์เมตตาความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาผมจะอธิบายถึงเรื่องคำนี้ครับจริงๆข้อนี้เราไม่ประสงค์เราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาผมสอนไปแล้วเมื่อหลายที่ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความหมายนี้ที่เอามาจากพระคัมภีร์เดิมแต่ผมจะวันนี้ผมจะพูดให้ท่านเข้าใจภาพของการถือวันสะบาโตที่พระเยซูสื่อความหมายนี้หรือบอกความหมายนี้กับฟาริสีพระองค์สื่อถึงอะไรเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาหมายความว่าเราต้องการจะแสดงความเมตตาไม่ใช่ให้พวกท่านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อเราแบบไร้หัวใจเราต้องการทำเพื่อท่านไม่ใช่ท่านทำเพื่อเราเราต้องการที่จะให้ท่านไม่ได้ต้องการรับจากท่านเรากำหนดวันสะบาโตเพื่อช่วยท่านไม่ใช่ให้ท่านช่วยวันสะบาโตให้สำเร็จเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาพระเจ้าต้องการจะเมตตาเราครับและต้องการให้เราเมตตาคนอื่นแต่ฟาริสีกับคิดว่าการทำเครื่องสัตวบูชาการกระทำที่ดีพร้อมทำให้พระเจ้าพอพระทัยฟาริสีเข้าใจผิดนะครับและพระเยซูบอกว่าถ้าพวกท่านเข้าใจถ้าพวกท่านเข้าใจข้อความมีตอนนี้ท่านจะไม่ตัดสินลงโทษคนที่ไม่มีความผิดคือสาวกของเราท่านจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือตัดสินความผิดผู้นั้นเพราะสาวกไม่ได้ทำผิดจริงๆแต่มันผิดในสายตาของพวกท่านพวกฟาริสีเพราะพวกฟาริสีตั้งธรรมเนียมแบบนี้ขึ้นมามันเลยผิดในสายตาของฟาริสีแต่มันไม่ผิดต่อพระเจ้าครับถ้าผมเริ่มทำพิธีมาสนิทโดยใช้ไวน์มันอาจจะผิดในสายตาใครบางคนครับแต่มันไม่ผิดในพระคัมภีร์ครับเพราะพระคัมภีร์สั่งให้เราใช้ไวน์ครับแต่โอเคจะใช้ไวน์หรือใช้น้ำองุ่นไม่มีผิดครับในความคิดผมนะครับมันไม่มีผิดแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้คุณใช้ไวน์ผิดหรือคุณใช้น้ำองุ่นผิดผมคิดว่าธรรมเนียมแบบฟาริสีกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในความคิดของคนคนนั้นถ้าพวกท่านเข้าใจท่านจะไม่ตัดสินว่าใครผิดและสาวกของพระเยซูไม่ได้ผิดต่อบทบัญญัติของวันสะบาโตต่อมาพระเยซูบอกว่าเพราะอะไรถึงไม่ผิดถ้าท่านเข้าใจท่านจะไม่ตัดสินสาวกของเราว่าผิดเพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโตสาวกจะไม่ได้ท่านจะมองว่าเขาไม่ผิดถ้าท่านเข้าใจพระคัมภีร์เพราะว่าเราเป็นเจ้านายเป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโตเพราะว่าสะบาโตชี้ถึงพระเยซูพระเยซูคือสะบาโตตัวจริง พระเยซูคือสบาโตนิรันดร์พระเยซูคือของจริงในสิ่งที่เขาอ้างมาพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าวันสบาโตวันสบาโตศักดิ์สิทธิ์และสำคัญเรายิ่งใหญ่กว่านั้นเราสำคัญกว่านั้นเราสำคัญกว่าวันสบาโตเราใหญ่กว่าวันสบาโตเราเป็นคนออกแบบวันสบาโตเพื่อท่านไม่ใช่ให้ท่านมาว่าเราเกี่ยวกับวันสบาโตเราเป็นเจ้านายเหนือวันสบาโตเราเป็นคนควบคุมและออกแบบวันนี้เพื่อพวกท่านแต่พวกท่านกำลังใช้บทบัญญัตินี้แบบไร้หัวใจต่อเราพระเยซูอดทนกับฟาริสีนะถ้าพูดกับผมแบบนี้โดนครับผมจะให้เอาแผ่นดินแยกออกแล้วลงไปในดินแดงคนตายเลยครับพระเยซูยืนคุยกับเขาต่อครับเดี๋ยวบทต่อไปข้อที่9ถึงข้ออีกเป็นเยอะครับพระเยซูก็พูดกับฟาริสีต่อไปครับทั้งบทนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องวันสะบาโตครับฟาริสีตามว่าตามว่าเดี๋ยวต่อไปพระเยซูจะรักษาคนง่อยเดี๋ยวจะไปรักษาคนต่างๆคือจำนวนมากนะครับในวันสะบาโตพระเยซูจะทำให้ฟาริสีรู้ว่าเรารักษาคนในวันสะบาโตแล้วฟาริสีก็ตามว่าเลยครับแล้วลองคิดดูว่าหัวใจของพระองค์เราทำมาเพื่อช่วยท่านแต่ท่านกลับเอาวันนี้มาฆ่าเราและในต่อไปบทต่อไปอาทิตย์หน้าของเราสอนไม่ใช่อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเดทริซี่สอนอีก2อาทิตย์ฟาริสีอยากฆ่าพระเยซูเพราะเรื่องวันสะบาโตแต่เมื่อเรารู้ว่าวันสะบาโตเล็งถึงพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นสะบาโตนิรันดร์เมื่อเราเข้าไปอยู่ในพระเยซูคริสต์เราพักสงบขอให้ท่านรู้สึกและเข้าใจแบบนั้นจริงพระเยซูคือที่พักสงบสำหรับเราพระเยซูให้สันติสุขกับเราเราพักสงบในพระองค์ฉะนั้นคริสเตียนจึงชอบเพลงที่แบบจิตใจท่าสุขสบายความรอดนึกถึงความรอดสุขสบายจิตใจสงบเพราะว่าพระเยซูทำให้เราได้พักสงบแล้วนะครับขอให้เรารักพระเยซูเมื่ออ่านวันสะบาโตขอให้เรามองเห็นพระเยซูในวันสะบาโตให้พี่น้องเติบโตขึ้นและรักพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับ